Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Εμείς παίζουμε σύστημα 3-5-2 κάθε πρωί από τις 9 έως τις 10, από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Σήμερα στην σύνθεσή μας είναι ο Κώστας Παλιός, βετεράνος, ο Πέτρος Μάνταλος της Era Sport. Ο Λούκα Μόντριτς του Διεθνούς Ποδοσφαίρου. Λουκάς, Λουκάς, στην επιμέλεια της εκπομπής. Σέντερ Φοράρα, ο Λούκι Λούκ. Στα μικρόφωνα, Γιάννης Αντορινέος, τερματοφύλακας. Ό,τι πάει μέσα γράφει. Δεν μπαίνω σε κόπο δηλαδή. Άμα σημαδέψετε γωνία, μπήκε, έγραψε, τέλος. Επικοινωνία μαζί μας, τι ξέρετε, με το Viber μας βρίσκεται με λατινικούς χαρακτήρες με Era Sport, έτσι πιο άμεσο, πιο γρήγορο. Αν μπορείτε να στείλετε φυσικά και στο SMS και στα mail. Λοιπόν, μην χάνουμε χρόνο, είναι μια εβδομάδα Ευρώπης, μια εβδομάδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με την ΑΕΚ να έχει βάλει τις βάσεις από την πρώτη αναμέτρηση με την Τσέγια στη Σλοβενία με εκείνο το εντυπωσιακό 4-0, αλλά και ο Παναθηναϊκός, έχοντας νικήσει την Μπέτις Σεβίλης με 1-0, πάει στην Ανδαλουσία με σκοπό να το υπερασπιστεί και να καταφέρει να πάρει την πρόκριση που θα τον φέρει στα προημιτελικά του Europa League. Έχει αρκετές πιθανότητες. Ο Άρης Γάτας είναι ήδη στο αεροδρόμιο να πάρουμε έτσι αέρα και θόρυβο αεροδρομίου, διότι λίγο μετά τις 10 θα αναχωρήσει η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ταξίδι, για την ιστορία. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους αγράτες. Τι γίνεται?
Όλα καλά, αποσκευές, όλα έτοιμα?
Ναι, σε λίγο αναμένεται η αποστολή του Παναθηναϊκού, σε λίγα λεπτά, από το Κοροπή. Είναι ένα πρωινό το οποίο στην Αθήνα είναι στεφιασμένο και βροχερό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα ταξιδέψει 10:30 θα φύγουμε για την Σεβίλη. εκεί όπου ο καιρός είναι πολύ διαφορετικός, είναι πιο ανοιξιάτικος, πιο καλοκαιρινός. Η θερμοκρασία θα είναι πάνω από τους 20 βαθμούς και αυτό το καλοκαίρι μακάρι να το πάρει μαζί το Παναθηναϊκός και να το φέρει στην Ελλάδα την Παρασκευή το μεσημέρι.
Και βέβαια.
Το λέω γιατί είναι μια στιγμή που έχει μια ιστορική διάσταση, γιατί 23 χρόνια μετά διακυβεύεται μια πρόκριση σε μια η δεύτερη τη τάξη διασυλλογή διοργάνωση στην Ευρώπη, στο Europa League, παλιό κύπελλο UEFA. Το Παναθηναϊκός είχε αντιμετωπίσει την Πόρτο και τώρα τα πράγματα διαφοροποιούνται. Πάει πάλι στην Ιβηρική να παίξει με την Μπέτις σε ένα παιχνίδι στο οποίο ξεκάθαρα είναι φαβορή η Ισπανία. Παναθηναϊκός ο οποίος αναμένεται να υποφέρει, αλλά αν δεν περάσεις από τα δύσκολα, δεν μπορείς μετά να γλυκαθείς με την επιτυχία και με το αποτέλεσμα. Και αυτή η ιστορία περνάει μέσα από ένα γήπεδο των Λαχαρτού, 70.000 θέσεων, στο οποίο ο Παναθηναϊκός καλείται να υπερασπιστεί το 1-0 του πρώτου αγώνα, που έπαιξε την περασμένη εβδομάδα με την Μπέτις, και να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία είναι 250 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν από τα μεγέθη και από τα νούμερα ότι πάει να δώσει έναν αγώνα στον οποίο θα χρειαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυταπάρνηση στο στόχο, προσήλωση, προσοχή και μια λειτουργία η οποία θα πρέπει να είναι άψογη σε όλες τις γραμμές αν θέλει ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να φύγει από εκεί με μια πρόκριση η οποία θα έχει ιστορική διάσταση, γιατί είναι κάτι που δεν το έχει καταφέρει ποτέ απέναντι στην ισπανική ομάδα στο παρελθόν. Είδαμε και χθες το βράδυ στα παιχνίδια του Champions League ότι είναι διαφορετικά παιχνίδια το καθένα ξεχωριστά, η revanche, δηλαδή δεν παίζουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία τα σκορ των πρώτων αγώνων, όσο πολύ μεγάλη σημασία παίζει η βραδιά που θα βρεθεί η ομάδα. Είναι ένα άλλο παιχνίδι. Το είπε και ο Ρενάτο Σάντσες στις δηλώσεις του ότι είναι σαν να ξεκινάμε, λέει, από το 0-0 και εμείς θέλουμε να πάμε να παίξουμε με τον ίδιο τρόπο που παίξαμε και στο πρώτο παιχνίδι, να προσεγγίσουμε την Μπέτις. Και καταλαβαίνεις, Γιάννη, ότι αυτό όλο περνάει και από τον τρόπο αντίδρασης και λειτουργίας και των ποδοσφαιριστών, αλλά κυρίως του προπονητή που ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή στον πάγκο.
Αυτός είναι το μεγάλο όπλο, αυτός είναι το μεγάλο όπλο του Παναθηναϊκού. Ο Ράφα Μπενίτεθ, πέρα από το βιογραφικό του, πέρα από τις μεγάλες διακρίσεις, πέρα από το γεγονός ότι μετέχει και καθοδηγεί τον Παναθηναϊκό στη διοργάνωση που έχει κατακτήσει κατά το παρελθόν, ξέρει πάρα πολύ καλά το ισπανικό ποδόσφαιρο, λειτουργεί όλο αυτό και εγωιστικά για τον ίδιο και αντιλαμβάνεται πως μπορεί και καλά κάνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, όπως είπες νωρίτερα, του Παναθηναϊκού να λένε ότι προσεγγίζουμε το παιχνίδι σαν να είναι 0-0. Αυτή είναι η σωστή νοοτροπία. Αλλά ξέρει πολύ καλά και ο Μπενίτεθ ότι έχει την πολυτέλεια ο Παναθηναϊκός να περιμένει να κλείσει καλά τους χώρους με αυτό το 1-0 και να χτυπήσει την Μπέτη στο ανοιχτό γήπεδο. Ένα παιχνίδι που έχει δείξει ότι του ταιριάζει και τον έχει βοηθήσει να πάρει νίκες.
Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο δίνει μια αισιόδοξη νότα στην κουβέντα που κάνω με την ποδοσφαιρική επιχάρη του, είναι ότι τα τελευταία 4 παιχνίδια που είδα πάρα πολύ προσεκτικά την Μπέτις και με τη Χετάφε και με τη Θέλτα προχτές αλλά και με τον Παναθηναϊκό, σε συνθήκες αμυντικής σωστής λειτουργίας της αντιπάλου ομάδας δεν βρίσκει εύκολα τους διαδρόμους για να πετύχει εύκολα γκολ. Της αρέσει να παίζει με κατοχή, της αρέσει να κυκλοφορεί την μπάλα με μαοϊκά ποσοστά 60-70-80%, αλλά δεν είναι ούτε Ρεάλ ούτε Μπαρτσελόνα να μπορεί απέναντι σε οργανωμένες άμυνες με καλή λειτουργία και καλές αλληλοκαλύψεις στα μεσοδιαστήματα να δημιουργήσει με ευκολή ευκαιρίες. Θυμάστε και στο πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα, αν εξαιρέσει 2-3 προσπάθειες που είχαν, παρότι είχαν καθολική υπεροχή στην κατοχή της μπάλας, δεν κάναν καθαρές ευκαιρίες στον Παναθηναϊκό σε συνθήκες σετ παιχνιδιού όταν παίζαν απέναντι σε οργανωμένη άμυνα.
Και με τον Παναθηναϊκό.
Έγινε και με τη Θέλτα
και προχτές, με παίκτη λιγότερο, ναι, έτσι.
Και με παίκτη λιγότερο με τον Παναθηναϊκό. Είχαμε ακριβώς το ίδιο παιχνίδι με τη Θέλτα προχτές. Είδαμε ακριβώς το ίδιο παιχνίδι και με τη Χετάφε. Τα έχασαν από τη Χετάφε. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Είναι μια ομάδα σε transition πολύ δυνατή. Αν αφήσει χώρους θα σε σκοτώσει. Είναι μια ομάδα που θα υποφέρει πάντα από την πίεση που θα ασκήσει με την κυκλοφορία περιφερειακά της περιοχής σου. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει και τις αδυναμίες της, τις αμυντικές. Προχτές δέχτηκε γκολ πάλι με τη Θέλτα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως δέχτηκε και με τον Παναθηναϊκό όταν έφυγε στην κόντρα. Και εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, θα λέγαμε και τις προάλλες, Γιάννη, ότι θα βρει περισσότερες προσπάθειες για γκολ, ναι, εκεί από ό,τι βρήκε στην Αθήνα. Ναι. Έτσι θεωρώ εγώ.
Ναι, δεν διαφωνώ.
Ψυχανεμίζοντας τον αγώνα όπως τουλάχιστον προσπαθούμε, ξέρεις, τώρα να τον βάλουμε στο κάδρο για να τον αναλύσουμε.
Και ούτως ή άλλως θα έχουμε χρόνο από τη Σεβίλη όταν θα συλλέξουμε και περισσότερες πληροφορίες να μιλήσουμε για τα αγωνιστικά, για τη σύνθεση, για το σχέδιο. Εγώ θα σε ρωτήσω αν υπάρχουν απουσίες. για τον Παναθηναϊκό και ποια είναι η ατζέντα της ημέρας, ξέρεις, το πρόγραμμα, συνεντεύξεις τύπου, προπόνηση κτλ.
Λοιπόν, κοίταξε, η ατζέντα της ημέρας είναι, όπως το είπαμε, φεύγει 10.30, περίπου στις 2 το μεσημέρι, 2 παρά θα είμαστε εκεί. 6 και 4 Ισπανίας, 7 και 4 Ελλάδα, στην συνέντευξη τύπου λίγο αργότερα θα γίνει προπόνηση. Αποσύσεις όχι, δεν υπάρχουν. Είναι τα γνωστά θέματα τα οποία αφορούν την λίστα με την αποστολή που έχει ο Παναθηναϊκός. Επιστροφές υπάρχουν και είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε μια ενδεκάδα. Όχι, θα είναι σίγουρα διαφορετική ενδεκάδα, θα είναι η ίδια φιλοσοφία όμως, με το σχηματισμό, με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Είναι πιθανό να δούμε Ερνάντες αντί Κάτρι, αντί Τουμπά. Κάτρι Σίγκασον είναι δύο οι οποίοι έχουν θέση στην κεντρική γραμμή του Παναθηναϊκού, την αμυντική. Με τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο αριστερά και δεξιά. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε Ρενάτο ίσως με Τσέριν, λειτουργήσε καλά. Δεν αποκλείω να δούμε και Μπακασέτα. Και μπροστά την τριάδα τον Τεντέ και τον Ταμπόρδα σίγουρος και εγώ θεωρώ ότι θα παίξει ο Πελίστρη σε αυτό το παιχνίδι από την αρχή. Αυτή είναι μια πιθανή ενδεκάδα.
Ωραία.
Έχει και τον Τζιριβέγια μαζί του, επέστρεψε. Έχει επιλογές πια ο Μπενίτεθ σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι που αναγκάστηκε να κάνει και κάποιες αλλαγές και αλχημίες για να μπορέσει να φτιάξει την ομάδα από το ίδιο σε τρία.
Άρη, καλό ταξίδι, να ετοιμαστείς τώρα και εσύ να περάσεις τους ελέγχους, να κινηθεί διαδικασία για επιβίβαση και τα λέμε από Σεβίλη. Καλημέρα.
Έγινε. Ναι, καλημέρα.
Λοιπόν, αυτά με το Παναθηναϊκό. Θα έχουμε να πούμε με περισσότερα βεβαίως από την Ανδαλουσία, έτσι, και με τους χιλιάδες φίλους του Παναθηναϊκού που θα βρεθούν στο πλευρό της ελληνικής ομάδας και να την βοηθήσουν. Τώρα θα πάμε στην ΑΕΚ, στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει φτιάξει την ρεβάνς ιδανικά για εκείνη μετά το εντυπωσιακό 4-0 που πέτυχε στην Σλοβενία απέναντι στην Τσέγε. Θα ήθελα να πω, πέρα από τα διαδικαστικά, δηλαδή την ατζέντα της ημέρας σας την αναφέρουμε τώρα, 4 η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, 5 η ώρα η προπόνηση θα γίνει στην Allwyn Arena για την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία δεν έχει κάποια αγωνιστική έλλειψη ούτε κάποια τιμωρία, αλλά έχει μερικούς παίκτες που είναι σημαντικοί στο γκρουπ που βρίσκονται στο όριο των καρτών και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε σε αυτό το κομμάτι τι θα κάνει ο Νίκολιτς και ποια θα είναι η διαχείριση. Θυμίζω ότι από τους παίκτες ενδεκάδας, Πινέδα, Μαρίν, Ρώτα και Γιώβιτς, είναι μια τετράδα που βρίσκεται στο όριο. Δηλαδή αν δουν μια ακόμη κίτρινη κάρτα, χάνουν το παιχνίδι με την Ράγιο Βαγεκάνο, το πρώτο μάτς στο Βαγέκας, στην Μαδρίτη. Άρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν στη θέση του Γιώβιτς μπει ο Ζήνη, αν δεν ξεκινήσει ο Ρώτα και παίξει ο Γκιοργίεφ και τι θα γίνει με τα χαφ, δηλαδή αν υπάρχει μια διαχείριση ανάμεσα στον Πινέδα και στον Μαρίν. Και θυμίζω ότι στον αγώνα της Κυριακής για το πρωτάθλημα με την Κηφισιά δεν παίζουν ο Πενεράης που συμπλήρωσε κάρτες στο Περιστέρι και ο Μαρίν που είχε συμπληρώσει κάρτες και έχει δηλωθεί να εκτίσει σε αυτό το παιχνίδι με την Κηφισιά. Έλεγα λοιπόν ότι στην ΑΕΚ γίνεται μια κουβέντα στον περίγυρο της ομάδας, δηλαδή στα social media, ο κόσμος την κάνει αυτή τη συζήτηση σε σχέση με το τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα η ΑΕΚ. Ο καθένας εκφράζει τη γνώμη του και την άποψή του για μεταγραφές. Αν θα έπρεπε να είχε πάρει ένα χαφ πιο έτοιμο, αν θα έπρεπε να είχε πάρει άλλα μπακ, άλλα στόπερ, αν όλα αυτά γίνουν στο υψηλότερο επίπεδο στον καλοκαιρινό σχεδιασμό που θα ολοκληρωθεί και το σχέδιο. Είναι μια συζήτηση στην οποία ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, αλλά δεν έχει καμία βάση. Πράγματι, η ΑΕΚ θα κάνει την ολοκλήρωση αυτού του project, όπως έχει πει και ο Ριμπάλτα, το καλοκαίρι. Εκεί θα ολοκληρωθεί ο αγωνιστικός σχεδιασμός και εκεί, θεωρητικά πάντα μιλώντας, η ΑΕΚ θα κάνει και όλες τις κινήσεις, έχοντας διαπιστώσει προβλήματα, ελλείμματα, διορθώσεις που θα απαιτηθούν για να κλείσει αυτός ο κύκλος των τριών μεταγραφικών περιόδων. Αλλά αυτό είναι του χρόνου. Και ακόμη και αν τα κάνεις αυτά, δεν σου λέει κανένας πώς ακριβώς και δεν σε διαβεβαιώνει κανένας, για να το πω πιο σωστά, πώς ακριβώς θα κυλήσει η χρονιά. Μπορεί να μην βγει χημεία στο γήπεδο, μπορεί να έρθουν παίκτες που να μην κολλήσουν. Είναι χίλια πράγματα διαφορετικά που μπορούν να σου χαλάσουν ένα άρτιο σχέδιο στην θεωρία, έτσι. Το ζήτημα για την ΑΕΚ είναι ότι η ευκαιρία της έχει χτυπήσει την πόρτα τώρα. Ότι η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος και επικυρώνει την πρόκριση στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης τώρα. Όχι του χρόνου, τώρα. Και είναι μια ευκαιρία την οποία έφεραν στην επικαιρότητα της ομάδας οι παίκτες που είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Οι παίκτες οι οποίοι τούτη την ώρα με αυτά που έχουν πετύχει είναι οι καλύτεροι. Είναι αυτοί που έχουν την ΑΕΚ πρώτη, είναι αυτοί που έχουν την ΑΕΚ στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και είναι οι καλύτεροι γιατί αυτοί το έχουν πετύχει μέχρι στιγμής. Γιατί αυτοί έχουν κάνει κατάθεση ψυχής, γιατί αυτοί δουλεύουν πάνω στο σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτοί έχουν διαμορφώσει την καλή αγωνιστική χημεία στο γήπεδο και τα ενωμένα αποδυτήρια. Ποτέ το ποδόσφαιρο δεν σε ετοιμάζει να σου πει «Α, τα έχεις κάνει τώρα όλα τέλεια, έλα, ψάρωσέ τα, πάρ' τα όλα». Ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει ως εξίσωση. Και το έχουμε δει σε πολλά παραδείγματα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για την ΑΕΚ η ευκαιρία είναι τώρα. Και είναι μια ευκαιρία αυτών των παιδιών. Του Πίου, του Πενράης, του Ρότα, του Γκιοργκίεφ, του Περέιρα, του Μάνταλου, του Πινέδα, του Μαρίν, του Γκρούγιτς. Δεν έχει σημασία ποιος παίζει, δεν παίζει. Είναι εκεί, είναι παρόντες. Μπορεί να κληθούν να διαχειριστούν μια κατάσταση. Του Γιώβιτς, του Βάργα, όλων των παιδιών. Τώρα μην πω όλη την αποστολή της ομάδας, έτσι το καταλαβαίνετε. Και αυτών που είναι οι πιο βασικοί, οι βασικές επιλογές, και αυτών που έρχονται από πίσω. Αυτοί το έχουν πετύχει. Και γι' αυτό λέω ότι αυτά τα παιδιά οφείλουν από τον κόσμο να λαμβάνουν την αναγνώριση των προσπαθειών τους. Και ακόμη και αν δεν το απαιτούν, αξίζουν να έχουν τον σεβασμό όλων για όσα έχουν πετύχει. Γιατί όταν τώρα μπαίνει η ομάδα στη τελική ευθεία της ΑΕΚ και διακυβεύονται τόσα πολλά πράγματα και γίνεται κουβέντα αν η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε καλύτερο αριστερό μπακ, αν η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε τον game changer στην μεσαία γραμμή αντί να φέρει τον Σαμπό ή χίλια δύο άλλα πράγματα, προσβάλλουμε αυτή την προσπάθεια. Προσβάλλουμε τους παίκτες που έχουν καταφέρει αυτό που οι άλλοι που υποτίθεται ότι θα έρθουν και θα είναι καλύτεροι μελλοντικά, δεν ξέρουμε αν θα το πετύχουν στον ίδιο βαθμό. Σε μια χρονιά που δεν έχει τελειώσει, δεν έχει καταλήξει, αλλά σε μια χρονιά μέσα από την οποία η ΑΕΚ έχει δώσει 41 αγώνες και μέχρι στιγμής, πριν μπει στο 42ο παιχνίδι, 5η, 8 παρατέταρτο απέναντι στην Τσέγε, είναι πρώτη στο πρωτάθλημα, με συγκάτοικο, πότε είναι με συγκάτοικο, πότε είναι χωρίς συγκάτοικο, αλλά είναι πολλές εβδομάδες πρώτη η ΑΕΚ, παραμένει δηλαδή στην κορυφή. Και πλέον μετά το 4-0 του πρώτου αγώνα, λέμε ότι περιμένουμε την τυπική επικύρωση για να είναι και στους 8 ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεν μπορούμε να ακυρώνουμε αυτά τα παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά τα έχουν καταφέρει. Με αυτούς η ΑΕΚ έχει πετύχει τις νίκες που έχει πετύχει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με αυτούς η ΑΕΚ είναι 17 παιχνίδια ήττη στο πρωτάθλημα με 12 νίκες, 5 ισοπαλίες. Με αυτούς έκανε το σερί των 10 νικών σε Ελλάδα και Ευρώπη Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Με αυτούς νίκησε στη Φλωρεντία, με αυτούς νίκησε στη Σαμσούντα, με αυτούς έβαλε 4 στο Τσέγια. Πρέπει ο κόσμος της ΑΕΚ να μην πέφτει στην συγκεκριμένη παγίδα. Άλλο το τι θα γίνει το καλοκαίρι. Και πάλι επαναλαμβάνω, ποτέ σε έναν σχεδιασμό, όσο καλά και αν νομίζεις ότι τον έχεις κάνει, δεν υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις ότι θα δεις το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέμε ότι η ευκαιρία για την ΑΕΚ είναι τώρα. Η ΑΕΚ καλείται να διαχειριστεί αυτό που έχει μπροστά της και είναι μια ευκαιρία που η ίδια την έχει διαμορφώσει μέσα από το σχέδιο του Νίκολιτς, μέσα από τη συνέπεια των ποδοσφαιριστών, μέσα από τα ενωμένα αποδυτήρια, μέσα από το πάθος, μέσα από τη λύσα για την επιτυχία που βγάζουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, μέσα από αυτό το χαρακτήρα που έφτιαξαν σε αυτούς τους 9 μήνες. Τους αξίζει λοιπόν, ή αν θέλετε, το λιγότερο από αυτό που μπορούν να περιμένουν είναι ο σεβασμός όλων για όσα έχουν πετύχει και για όσα επιχειρούν να πετύχουν τώρα. Τώρα που υπάρχει η ευκαιρία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Και βεβαίως σαφέστατα υπάρχουν και παίκτες που μέσα από τις μεταγραφές έχουν βγει. Εγώ θεωρώ ότι από τον ανταγωνισμό συνολικά η ΑΕΚ κατάφερε να αναδείξει ποδοσφαιριστές στο υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τις μεταγραφές. Δηλαδή έχεις μια τετράδα, Ρέλβας, Μαρίν Γιώβιτς που ήρθαν καλοκαίρι και Βάργα που ήρθε το χειμώνα, που είναι και οι τέσσερις ενδεκαδάτοι βασικοί και μπορούν να θεωρηθούν και αντικατάστατοι. Στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, δεν γίνεται η κουβέντα ποιο είναι το στόπερ που μπορεί να φτάσει στο ίδιο επίπεδο με Ρέτσο Πιρόλα, για παράδειγμα. Ο Μπιανκόν που κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Δεν γίνεται η κουβέντα για τα εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει εξτρέμ το καλοκαίρι, Στρεφέτσα, Καμπελά, που δεν συνέχισαν το Γενάρη. Έφερε τον Κλέιτον και τον Αντρέ Λουίς. Τον Κλέιτον δεν τον έχουμε δει και τον Αντρέ Λουίς σποραδικά. Θέλω να πω ότι όλες οι ομάδες έχουν τέτοια ζητήματα. Το ίδιο ισχύει και με τον ΠΑΟΚ, που μπορούμε να δούμε ποιες μεταγραφές έχουν αποδώσει, ποιες είναι οι σταθερές αυτής της ομάδας και τι γίνεται όταν λείπουν αυτές οι σταθερές μέσα από την ομάδα. Λοιπόν, γι' αυτό πάμε σε ένα πρωτάθλημα στην τελική ευθεία με τρεις ομάδες μαζί που ξέρουν πολύ καλά ότι δεν είναι τέλειες, που ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν αδυναμίες και αυτό θα είναι και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
Ακούτε Eraspor.
Εδώ λοιπόν είμαστε στην Eraspor, παίζουμε σύστημα 3-5-2. Καταλαβαίνετε ότι έχει προκαλέσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση η απόφαση που πήρε η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να αλλάξει τον κάτοχο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, να πάρει δηλαδή το τρόπαιο από την Σενεγάλη και να το δώσει στο Μαρόκο, με την Σενεγάλη να προσφεύγει στο ΚΑΣ ώστε εκεί να κριθεί οριστικά η υπόθεση των γεγονότων που αφορούσε εκείνον τον επεισοδιακό τελικό. Βλέπαμε τον Μπραήμ Ντίας να πανηγυρίζει μετά το τέλος του παιχνιδιού με την πρόκριση της Ρεάλ απέναντι στη Σίτι και για το Μαρόκο. Διαβάζουμε ότι σήμερα ο Σαντιό Μανέ έκανε δήλωση που αναφέρει ότι ο κόσμος ξέρει ποιοι είναι οι πραγματικοί πρωταθλητές. Πάντως για σήμερα που μιλάμε, ο Ελκάμπη έχει πάρει το κύπελο Εθνών Αφρικής, Γιάννη Ράνιο. Περνάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα για εσένα και στους φίλους ακροατές. Μου κάνεις και την καλύτερη πάσα για να δούμε λίγο συνολικά τον Ελκαμπή με την, ας το πούμε, αναγέννησή του, με την ανάκαμψη για την ακρίβεια, στο παιχνίδι με τον Όφη και με τα δύο γκολ που σημείωσε, αλλά και με τον Πανσεραϊκό, ότι έχει βρεθεί στην πρώτη δεκάδα των σκόρερ από τα πιο σημαντικά πρωταθλήματα. Έχει παίχτες μπροστά του, για παράδειγμα ο Κέβιν Μπάγιν που έχει 30, ο Εμπαπέ της Ρεάλ που έχει 23, ακόμα και ο Παυλίδης στην Μπενφίκα που έχει 21. Αυτό έτσι για να δούμε πόσο σημαντικό είναι συνολικά για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Ολυμπιακός Αλκαμπή και από αγωνιστικής πλευράς και βεβαίως και από ψυχολογικής.
Και έχει φανεί πόσο επιδραστικός είναι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και πόσο απαραίτητα είναι για τον Ολυμπιακό τα γκολ του Αλκαμπή.
Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει μια ομάδα 3-0 και βάζει το τρίτο γκολ. Mm. Τα περισσότερα γκολ έχουν δώσει βαθμούς, έχουν δώσει προκρίσεις και τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό είναι και ο λόγος, με λίγα λόγια, που έγινε και η ανανέωση και ο Ολυμπιακός έκλεισε ένα σημαντικό κεφάλαιο. Καταρχάς, να θυμίσουμε ότι η ομάδα μετά τη χθεσινή και προχθεσινή άδεια, ρεπό εν πάση περιπτώσει, που τους έδωσε ο προπονητής, επιστρέφουν σήμερα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ, τελευταία αγωνιστική. Μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει με το μέγιστο δυνατό βαθμόν που θα έχει. Και μάλιστα θα δούμε κατά πόσο θα μείνουν εκτός ορισμένοι παίχτες που είναι και στο όριο καρτών. Είχαμε αναλύσει και χθες, μιλώντας για αυτό το γεγονός, ότι υπάρχουν αρκετοί παίχτες του Ολυμπιακού που αν δουν κίτρινη κάρτα, τότε θα πρέπει να εκτίσουν ποινή την πρώτη αγωνιστική των play-off. Θυμίζω είναι ο Κωστίνια, είναι ο Ροντινέ, είναι ο Μπιανκόν, είναι ο Ορτέγκα, είναι ο Γκαρθία, είναι ο Σιπιόνι, ο Έσε, ο Μουζακίδης και ο Αλκαμπή.
Άρα εκεί εκτιμάς ότι μπορεί να κάνει rotation ο Μεντιλίμπαρ.
Ναι, από τη μία πλευρά. Από την άλλη, και μάλιστα αυτό είναι και ο λόγος που θα δεις και αρκετές ομάδες να κρατούν παίχτες τελευταία αγωνιστική εν όψη των play-off και των play-out. Δηλαδή, αμέσως διαβάζω για την ΑΕΛ ότι θα έχει 4 απουσίες. Ο ΕΣΕ, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τους βασικούς, φαίνεται ότι μάλλον δεν θα αγωνιστεί για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι να μην δει κάρτα γιατί είναι στο όριο και χάσει την πρώτη αγωνιστική. Υπενθυμίζω, μηδενίζονται οι κάρτες με την έναρξη των play-off. Και επίσης είναι και το θέμα τραυματισμού, αυτό το πρόβλημα, το μυϊκό που ταλαιπωρεί τον Έσιο. Οπότε δεν αποκλείω ενδεχόμενο να μην το δούμε γενικότερα τον συγκεκριμένο παίχτη, ούτε καν στην αποστολή. Παραλαμβάνω, πολλά θα φανούν όμως στην προπόνηση ίσως της Παρασκευής, γιατί τώρα κάποιες σκόρπιες σκέψεις θα κάνουμε.
Ναι.
Το δεύτερο κομμάτι πάνω στο οποίο θέλω να σταθώ, γιατί υπάρχει και το μεταγραφικό με το οποίο θα κλείσουμε, είναι το θέμα που είχαμε ανοίξει χθες με τον Πάπη Παπαγόγλου σχετικά με την πιθανή συγκατοίκηση του χρόνου στο Ολυμπιακό στάδιο Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός, όπως προέκυψε και από τη σύμβαση που είχε με το ΟΑΚΑ, του δίνει τη δυνατότητα να έχει αποκλειστική χρήση του γηπέδου έως το καλοκαίρι του 2027. Άρα, έπρεπε να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα.
Για να το πούμε και για τον κόσμο που μπορεί να μην το έχει παρακολουθήσει, μιλάμε για τις διαδικασίες που θέλει να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός επέκτασης του Γεώργιος Καραϊσκάκης και θέλει να κάνει χρήση του Ολυμπιακού σταδίου για μία διετία, έτσι.
Σωστά. Πρόσεξε όμως. Κάτι επίσημο αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό και μιλώντας και χθες με ανθρώπους που ξέρουν καλά το θέμα, μας έλεγαν ότι από το Μάιο και μετά θα βγουν έτσι όλες αυτές οι επίσημες αναφορές, ανακοινώσεις για το Καραϊσκάκης, για την επέκτασή του, εκεί όπου φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός κατά πάσα πιθανότητα θα το στερηθεί για δύο χρονιές, δηλαδή την περίοδο 26-27 και 27-28. Το θέμα είναι για την πρώτη χρονιά τι γίνεται, γιατί μετέπειτα ο Παναθηναϊκός, όπως θα δείχνουν, θα μπει στο Βοτανικό. Θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά τα οποία χρειάζεται για να έχει δικαίωμα ο Ολυμπιακός να παίξει την επόμενη περίοδο.
Και αυτό
και
το συζητάμε
και την Ευρώπη.
Επειδή έτσι, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μία σύμβαση με το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας σωστά μέχρι το 2027 και έχουμε και το παράδειγμα που είχε ζητήσει να κάνει χρήση του ΟΑΚΑ η Κηφισιά και ο Παναθηναϊκός είχε αρνηθεί για τη φετινή χρονιά, έτσι.
Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση.
Αν δεν κάνει χρήση του ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός, υπάρχει κάποιο άλλο γήπεδο που εξετάζει?
Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει τίποτα επίσημο παρά μόνο έτσι κάποιες σκόρπιες σκέψεις. Δεν μπορώ να σου μιλήσω για κάποιο γήπεδο το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις που έχει το ΟΑΚΑ, γιατί δεν υπάρχει στην Αθήνα, έτσι.
Ναι, θυμάμαι ότι ο Ολυμπιακός είχε αγωνιστεί για μία διετία στη Ριζούπολη.
Ναι,
τότε που διαμόρφωνε το Καραϊσκάκης, έτσι.
Αυτό το ξεχνάς για πολλούς και διάφορους λόγους. Εγώ θα έλεγα ότι αν κάτσουμε να δούμε λίγο το χάρτη των γηπέδων, στο πλάνο στο οποίο θέλει ο Ολυμπιακός, πολιτικότητα κοντά στον Πειραιά, σχετικά εύκολα προσβάσιμο, βέβαια πέφτει ένα θέμα με το πάρκινγκ, εγώ θα σου λένε το γήπεδο της Νέας Μήνης. Επαναλαμβάνω ως μια σκέψη η οποία θα μπορούσε να πέσει στο τραπέζι, για να μην παρεξηγούμε.
Μιλάμε έτσι τώρα εμείς για εναλλακτικά σχέδια, αν δεν προχωρήσει η ιστορία με το ΟΑΚΑ.
Όμως, κράτα αυτό που προκύπτει από πλευρά του Ολυμπιακού από την άνοιξη και μετά από Μάιο, ίσως και μετά το τέλος του πρωταθλήματος, θα επισημοποιηθούν οτιδήποτε έχουν να κάνουν με αυτά τα έργα πρώτα απ' όλα του Ολυμπιακού που θα τραβήξουν περισσότερο από 15-16 μήνες. Γιατί δεν είναι μια εύκολη υπόθεση αυτή η ανακατασκευή σε όλα τα επίπεδα. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός θα πρέπει την πρώτη χρονιά να δει πώς θα κινηθεί, γιατί πρέπει να βγάλει και τα διαρκείας, ο κόσμος να υπολογίσει, να δει με τα εισιτήρια κτλ. Λοιπόν, το άλλο στοιχείο που έχει να κάνει είναι με τα μεταγραφικά. Και κοίτα, χθες λέγαμε με τον Μπάμπη ότι ήταν μια εβδομάδα η προηγούμενη που σχεδόν δεν γράφτηκε, δεν ακούστηκε το παραμικρό για οποιονδήποτε παίχτη του Ολυμπιακού. Και από χθες όλο αρχίζει και κινείται κάτι και δραστηριοποιείται. Η La Stampa, για παράδειγμα, η ιταλική εφημερίδα, αναφέρει μεταξύ άλλων ξανά το δίδυμο Τζολάκη Μουζακίτη, με τη μόνη διαφορά ότι ρίχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη συγκρότηση των νέων τερματοφυλάκων που θα έχει η ομάδα της Γιουβέντους, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ο Ορέστες μαζί με τον Τζολάκη είναι ψηλά στην κορυφή της λίστας του Κομόλη. Από εκεί και πέρα όμως εγώ δεν θα ξεχάσω μία αναφορά που είχα διαβάσει επίσης στην ίδια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα της συγκεκριμένα, ότι ο Σπαλέτη θέλει περισσότερο Άλισον Ντεχέα ή ακόμα και τον Βικάριο. Είναι ένας τερματοφύλακας, ο Γολίνιμο Βικάριο, ο οποίος είναι ευσεβής πόθος αρκετών μεγάλων ομάδων. Μιλάω για τον παίχτη, τον τερματοφύλακα από την Τότεναμ, που μπορεί να είναι και μια περίπτωση δανεισμού. Εγώ απλά το αναφέρω δίνοντας μια προέκταση στα όσα γράφει η La Stampa. Προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, με όλα αυτά που καταλαβαίνω για τη Γιουβέντους, την οποία τυχαίνει να τη συμπαθώ και να την παρακολουθώ λίγο παραπάνω, δεν νομίζω ότι θα είναι ο Τζολάκης, είτε γιατί μία πλευρά θα θέλει κάτι διαφορετικό, είτε και γιατί υπάρχει και το θέμα με τον Σπαλέτη. Αυτό επαναλαμβάνω συγκρίνοντας λίγο ρεπορτάζ από εδώ και από εκεί. Ωστόσο, το γεγονός ότι χθες στο στάδιο της Κεφυλίας βρέθηκε ο Κώστας Φορτούνης, νομίζω δείχνει, επειδή έχει λόγω αστικών ομάδων υπάρχει διακοπή στο πρωτάθλημα,
ναι,
είναι μια τελική ευθεία για τον Σαφορτούνη να επιστρέψει στο λιμάνι. Ήταν και ο Μποντένσα χθες.
Για το καλοκαίρι, έτσι.
Για το καλοκαίρι.
Και να κλείσει εκεί την καριέρα του.
Έτσι όλα δείχνουν. Εκτός πολύ συγκλονιστικού απρόπτου. Να σου πω κατά 90%. Έτσι, γιατί πάντοτε υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας. Ήταν και ο Μποντένσα χθες, ο οποίος αποθεώθηκε όπως και ο Πιρόλα. Και ως μια τελευταία πινελιά έτσι, από τα μεταγραφικά, ας έχουμε στο μυαλό μας το όνομα του Γιώργου Μασούρα, ένας παίχτης ο οποίος παίζει δανεικό στην Αλκαλίτς.
Ναι.
Έχει κάνει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα και με assist, γεμάτα παιχνίδια και με γκολ, και ίσως ξαναμπεί λίγο στο κάδρο του Μεντιλίμπαρ το να τον κρατήσει και να τον διατηρήσει στον Ολυμπιακό. Γιώργος Μασούρας το κρατάμε με αστερίσκο.
Κοίτα, ο Μασούρας
είναι πολύ καιρό μπροστά μας.
Ναι, εντάξει, είναι ένα παιδί που τον είχε ο Μεντιλίμπαρ, έτσι, δηλαδή δεν του έδωσα και τις ευκαιρίες. Δεν θεωρώ ότι τον αξιολόγησε με τον τρόπο που θα περίμενε ο Μασούρας και γι' αυτό έφυγε. Κάτι δεν γινόταν σωστά. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αλλάξει η γνώμη από την εικόνα που βγάζει τώρα σε ένα άλλο πρωτάθλημα με άλλες συνθήκες.
Ήταν από τους πλέον χρήσιμους παίχτες, παρά το γεγονός ότι δεν εκτιμήθηκε ιδιαίτερα η προσφορά του, προ Μεντιλίμπαρ, με γκολ, με παρουσίες και με πολλούς διαφορετικούς προπονητές. Το θέμα είναι ότι από τη μία πλευρά δεν πήρε τις ευκαιρίες που ίσως περίμενε ο ίδιος. Από την άλλη πλευρά, όσες φορές τις πήρε, δεν του έβγαινε. Είχε μια ατυχία, μια δυστοκία, κάτι, ρε παιδί μου, δεν κολλούσε.
Ξέρεις
τη
σημεία. Αν και ο ποδοσφαιριστής νιώθει ότι κάθε φορά κρίνεται και αξιολογείται από τον προπονητή του ότι δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του και πρέπει στα 10-15 ή στα 20 λεπτά που αγωνιστεί να τον πείσει, θέλει εκείνη τη στιγμή να κάνει και το κάτι παραπάνω, αισθάνεται μία μόνιμη πίεση που δεν σε απελευθερώνει να κάνεις και το παιχνίδι σου. Να τα λέμε και αυτά, έτσι.
Είναι σαν να ακούω αυτή τη στιγμή να μιλάει ο Γιάννης Σαντοριναίος μέσα από το στόμα του Στρεφέτζα.
Να.
Το λέω αυτό γιατί παίχτης της Πάρμα, βασικότατος, έχει πολύ καλή παρουσία μέχρι στιγμής. Και μεταξύ άλλων αυτό το είχε πει και σε μία δήλωσή του ότι δεν πήρα το χρόνο που θα έπρεπε για να δείξω πράγματα. Έχει πάρει φανέλα βασικού στην Πάρμα και δείχνει. Δηλαδή ο κάθε παίχτης λειτουργεί διαφορετικά, θέλει την εμπιστοσύνη, όπως είπε, στη στοργή του προπονητή για να αποδώσει. Οπότε, για να επιστρέψουμε στο αρχικό κομμάτι, Γιώργος Μασούρας, να μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να επιστρέψει και να μείνει, αφού θυμίζω ότι είναι δανεικός στην ομάδα Σαρκαλίτς.
Το έχει πει και ο Πεπ Γκουαρδιόλα ότι ο ποδοσφαιριστής θέλει να νιώθει την αγάπη του προπονητή του. Κοίταξε, για τον Καμπελά το καταλαβαίνω. Για τον Στρεφέτσα, για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να φύγει τόσο γρήγορα μέσα στον Γενάρη. Αλλά πάλι έχει να κάνει με το αγωνιστικό σχέδιο. Στη Πάρμα το αγωνιστικό σχέδιο μπορεί να του ταιριάζει. Ο Μεντιλίμπαρ να ζητούσε κάτι άλλο. Αλλά ξέρεις τι, ούτε ο Ποντένς και ο Μαρτίνς του δίνουν κάτι διαφορετικό που θα μπορούσε να έχει το Στρεφέτσα ως εναλλακτική επιλογή. Δηλαδή πάλι για τα εξτρέμ μιλάμε.
Πάλι μιλάμε για αυτό.
Έτσι δεν είναι, ναι.
Ναι, σωστά.
Ή και για το στόπερ που μιλάμε από την αρχή της σεζόν, ότι πίσω από τον Πιρόλα και το Ρέτσο οι επιλογές που υπάρχουν δεν είναι αξιόπιστες.
Κοίταξε, είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν θα θελήσει ποτέ να το αποκαλύψει το σχέδιο που είχε το τακτικό κομμάτι ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί εγώ βάζω μέσα σε αυτό και την περίπτωση του Γιαζίτζη. Που θεωρώ ότι πιο ποιοτικό έχει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν.
Αλλά δεν έχει εντάσεις για αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ.
Κοίταξε, να σου πω κάτι. Να πάμε λίγο στην αρχική κουβέντα. Του δείχνει την εμπιστοσύνη, του δείχνει αυτή τη στοργή που θέλει κάθε ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, 10 λεπτά με τον Πανσεραϊκό, καθόλου με τον Όφη όταν έχουν κρυφτεί τα πάντα.
Εγώ θα σου πω την αμαρτία μου. Ο Γιαζίτς, όποτε μπαίνει στο γήπεδο, κάνει τα πράγματα να συμβούν. Γκολ θα είναι, ασίστ θα είναι.
Σωστό.
Θα φτιάξει ευκαιρία, θα κάνει ένα επικίνδυνο σουτ. Δηλαδή, πραγματικά με αυτό που κάνει, καταλαβαίνει ότι στέλνει μήνυμα στον προπονητή του. Δηλαδή, δεν το έχει παρατήσει. Σου λέει, εδώ είμαι, κάνω αυτά. Αλλά αν ο προπονητής βάζει ως προτεραιότητα όχι το να έχω ένα μπαλάτο παίκτη, αλλά να έχω ένταση, τρεξίματα, πίεση στον χώρο κτλ. Πράγματα που δεν κάνει ο Γιαζίτζη, έτσι, και στοιχεία που δεν τα έχει στην καριέρα του, έχει άλλα στοιχεία όμως και άλλα πράγματα.
Uh-huh.
Εκεί πια γίνεται η κουβέντα. Και όταν υπάρχει το δίκαιο του προπονητή και το δίκαιο του ποδοσφαιριστή, το σωστό, το λογικό και το απαραίτητο είναι να επικρατεί το δίκαιο του προπονητή.
Κάπως έτσι. Απλά χρειάζεται εμπιστοσύνη. Δηλαδή, 3-4 συνεχόμενα παιχνίδια να τον δει, να πάρει αυτοπεποίθηση. Γιατί θυμίζω στον αγώνα με τον Μπάουκ, στο ημίωρο είχε αντικατασταθεί. Δικαίως είχε αντικατασταθεί, αλλά ξέρεις τι γίνεται, όλο αυτό σου ρίχνει την ψυχολογία,
ναι,
τη διάθεση.
Ναι.
Όλο αυτό και κάπου ραγίζει το γυαλί.
Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Αυτά λοιπόν με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και πάμε στο ρεπορτάζ του Μπάουκ. Φινάλε. Στην 26η αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Super League, τελευταία αγωνιστική δηλαδή πριν τα play-off, ο ΠΑΟΚ πάει στον Βόλο για αυτόν τον επίλογο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Γιάννης Βοητσίδης έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη σε εσένα, στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Όντως πηγαίνει ο ΠΑΟΚ στο Βόλο για τον κυριακάτικο αγώνα, φυσικά με αυτοπεποίθηση, με καλή ψυχολογία, καθώς η ομάδα επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας και καθώς σιγά σιγά θα λέγαμε πουλώνονται και οι πληγές. Έτσι, μια ομάδα που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμούς και από την καταπώνηση από συνεχόμενους αγώνες, ειδικά τον προηγούμενο μήνα, και τώρα μπαίνει σε μια διαδικασία, θα έλεγα μια κανονικότητα, με παιχνίδι από εβδομάδα σε εβδομάδα και φυσικά και εν αναμονή της επιστροφής των υπόλοιπων τραυματιών. Έτσι, ο Κένι, ο Ζίφκοβιτς και ο Γιακουμάκης δεν προπονούνται ακόμη κανονικά. Το πιο πιθανό να μην αγωνιστούν την Κυριακή. Στο κάτω-κάτω υπάρχει μετά η διακοπή του πρωταθλήματος, άρα είναι λογικό να μην ρισκάρει ο Λουτσέσκου και να τους ξεκουράσει λίγο περισσότερο, ώστε να μπουν δυνατά στις τελευταίες υποχρεώσεις, στα play-off, αλλά φυσικά υπάρχει και ο τελικός του κυπέλου. Και ο ΜΕΙΤΕ δεν είναι ακόμη απόλυτα έτοιμος, άρα λίγο πολύ, αν και είναι νωρίς τώρα να μιλήσουμε για το τι θα γίνει την Κυριακή, νομίζω ότι λίγο πολύ σε κάποιες θέσεις θα δούμε τα ίδια που είδαμε και την περασμένη Κυριακή, δηλαδή ότι θα δούμε το Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης, θα δούμε να παίζει ξανά ο Χατσίδης στο ένα άκρο της επίθεσης, ο Ζαφίρης με τον Οσντόεφ στα χαφ κλπ. Και από εκεί και πέρα, στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος, θα μπουν λογικά και οι παίκτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ώστε ο ΠΑΟΚ, εφόσον δεν προκύψει κάποια αναποδιά, κάποια άλλη ατυχία, να μπει πάνωπλο σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια. Να πω ότι τα εισιτήρια για τον κυριακάτικο αγώνα πολλούνται, τον αγώνα του Βόλου πολλούνται από χθες διαδικτυακά με τιμή 30 ευρώ. Σίγουρα θα υπάρχει πολύ μεγάλη παρουσία φίλων του ΠΑΟΚ, και βέβαια για τον ΠΑΟΚ θα υπάρχει έτσι, και σε κάθε περίπτωση επαγρύπνηση μετά και από την απώλεια που είχε η ΑΕΚ στο Βόλο. Δεν θέλει κανείς η ομάδα να μπει σε μια διαδικασία ότι θα πάνε όλοι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στο Βόλο και ότι θα έρθει εύκολα η νίκη απέναντι σε μια ομάδα η οποία πραγματικά δείχνει ότι έχει ποιότητα. Τώρα, κλείνοντας, να πω ότι χθες είχαμε και κάποιες ανακοινώσεις για τα εισιτήρια του τελικού του κυπέλου Ελλάδος που είναι.
Α, ναι, και τι έχει γίνει.
Βόλο.
Ναι.
Λοιπόν, δηλαδή οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα επισκεφτούν δύο φορές το Βόλο, έτσι, μέσα σε δύο μήνες. Όσοι μπορέσουν, βέβαια, γιατί εντάξει, για τον τελικό καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ λίγα για να καλύψουν την ζήτηση. Νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ θα περιμένουν ενδεχομένως να αποδεσμευτούν και κάποια εισιτήρια από τον Όφη. Αυτή είναι η συμφωνία που προέκυψε χθες μετά από μια σύσκεψη για τον τελικό, ότι μέχρι 10 Απριλίου όσα εισιτήρια δεν διατεθούν από πλευράς του Όφη θα διατεθούν στους φίλους του ΠΑΟΚ, προκειμένου να μην υπάρχουν άδειες κερκίδες σε αυτόν τον τελικό. Αλλά βέβαια για τα του τελικού έχουμε ακόμη χρόνο για να πούμε πολλά περισσότερα τις επόμενες εβδομάδες.
Σε ερώτημα που κάνει τώρα ένας φίλος σε σχέση με την επιθετική γραμμή, γιατί δεν βάζει, λέει, τον Μύθο. Έχει
γιατί
κάποιο
βάζει
θέμα.
Τον Γερεμέγεφ. Ναι. Πολύ απλά, έτσι.
Σωστό, τον προτιμάει. Αυτό ήθελα να πω. Γερεμέγεφ έχει αποδειχθεί μια αξιόπιστη επιλογή.
Αυτό,
τον βλέπαμε και στον Παναθηναϊκό, όταν έμπαινε αλλαγή και έδινε λύσεις. Και το βλέπουμε και τώρα που ξεκινάει βασικός. Είναι ένας παίκτης που παίζει με τους γύρω του, παίζει δηλαδή με τους μεσοεπιθετικούς, αλλά είναι και παίκτης που βλέπει την αιστεία με μέτωπο και εκεί γίνεται απειλητικός, έτσι.
Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα στην ιεραρχία των center forward του ΠΑΟΚ. Είναι ο Γιακουμάκης, είναι δεύτερος ο Γερεμέγεφ και τρίτος ο Μύθου, ο οποίος παίρνει βέβαια χρόνο συμμετοχής, πήρε, μπαίνει καμιά φορά ως αλλαγή. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ χρόνο, έτσι, για να δείξει πράγματα. Τον πιστεύει ο Λουτσέσκο, αλλά είναι αλήθεια ότι ο Γερεμέγεφ από τη στιγμή που ήρθε είναι πάρα πολύ συνεπής, έχει δώσει βοήθεια και όχι μόνο με γκολ που έχει πετύχει και με assist και με όλη αυτή την ομαδική δουλειά την οποία κάνει, έτσι, παίζοντας πολλές φορές και ως pivot για να ανοίγει διαδρόμους για τους υπόλοιπους, έτσι, συμπαίκτες του. Άρα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Από τη στιγμή που ο Γερεμέγεφ ως εναλλακτική λύση πίσω από το Γιακουμάκι τα πηγαίνει καλά, λογικό είναι ο Μύθου να μένει λίγο πιο πίσω στην ιεραρχία, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπολογίζεται και τον βλέπουμε σε κάποια παιχνίδια να μπαίνει ως αλλαγή.
Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Γεια σας, καλή συνέχεια.
Εμείς θα περάσουμε στο ρεπορτάζ του Άρη σε μια αγωνιστική που είναι σαν να ξεκινάει το τουρνουά 5-8 με τον τρόπο που έχουν πλασαριστεί τώρα οι ομάδες, έτσι, ως και την 25η αγωνιστική. Γιατί η θέση διεκδικεί και ο Βόλος που είναι ένατος στους 28 βαθμούς και η Κηφισιά που είναι δέκατη στους 27 βαθμούς. Απλά έχουν το πιο δύσκολο πρόγραμμα. Ο Βόλος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και η Κηφισιά παίζει στη Νέα Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ. Τα παιχνίδια αυτά είναι Λεβαδιακός Ατρόμητος, ο 5ος Λεβαδιακός με τον 7ο Ατρόμητο, 39 βαθμούς ο Λεβαδιακός, 29 Ατρόμητος και Άρης Όφη, ο 6ος Άρης που έχει 30 βαθμούς με τον 8ο Όφη που έχει 29. Με έναν Άρη που θέλει επιτέλους να τελειώσει με τις ισοπαλίες και να πανηγυρίσει ξανά μια νίκη. Έτσι, Τάσο Πακλατζή, καλημέρα.
Καλημέρα, Γιάννη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι και μια οπτική που την έχουν οι περισσότεροι στον Άρη σε αυτή την πολύ άσχημη περίοδο όπως εξελίσσεται αγωνιστικά και ψυχολογικά, γιατί δεν είναι μόνο το αγωνιστικό σχέδιο, είναι και το ψυχολογικό. Αυτό το πνευματικό κομμάτι που μιλάμε για το πώς επηρεάζει μια ομάδα που είναι ένα κοινωνικό σύνολο, μια αθλητική ομάδα. Ο ένας επηρεάζει τον άλλον και οι δηλώσεις που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση είναι, το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές, ότι η χρονιά πήγε στα βράχια, θα προσπαθήσουν να σώσουν ό,τι σώζεται από εδώ και πέρα, αλλά επιτέλους θα πρέπει να κάνει και μια νίκη ο Άρης, γιατί και η ισοπαλία μπορεί να περάσει στο 5-8, που κάτω από άλλες συνθήκες παλαιότερα, πριν από κάποιους μήνες, αυτό δεν θα το βάζαμε καν ως θέμα συζήτησης.
Ναι, εγώ το σκέφτομαι ότι έχει την ευκαιρία ο Άρης να νικήσει τον Όφη, να πάρει μια απόσταση εκεί, και αν ο Λιβαδιακός δεν νικήσει τον Ατρόμητο, με τη διαίρεση των βαθμών, να μειώσει την απόσταση από την πέμπτη θέση.
Ναι, αυτό είναι. Αυτό θέλουν να κάνουν. Ο Άρης, σαν οργανισμό, σαν κλάπ, αυτό θέλει να κάνει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια στατιστική στη φετινή χρονιά, που είναι εντελώς ξεχωριστή από ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί το Βικελίδης είναι και θα είναι μία από τις πιο δυνατές έδρες στην Ελλάδα. Αυτό το ξέρουμε και οι δύο καλά και νομίζω το ξέρουν και όλος ο κόσμος. Αλλά όταν φέτος έχεις δύο νίκες και αμέτρητες ισοπαλίες εντός έδρας και έχεις 12 συνολικά ισοπαλίες, δεν είναι οι ήττες που έχουν στοιχήσει πολύ στον Άρη φέτος, γιατί έχει μόλις μία ήττα εντός έδρας και μάλιστα όχι σε ντέρμπι. Είναι λίγο οξύμορο αυτό που συμβαίνει στην ομάδα του Άρη. Και το κατάλαβε και ο ίδιος ο Γρηγορίου, λέγοντας στις ΣΕΡΕΣ ότι έχουμε πρόβλημα. Δεν το έλεγε μόνο Χιμένεθ ή Ουζουνίδη στην αρχή, ότι οι συνεχόμενοι αλλεπάλληλοι τραυματισμοί δημιουργούν πρόβλημα στον προπονητή. Δεν μπορεί να σχεδιάσει ένα παιχνίδι. Αυτό μπορεί πολύ να το θέτουν ως δικαιολογία. Είναι σε ένα βαθμό δικαιολογία, ναι, αλλά υπάρχουν κόκκινες κάρτες, υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν κίτρινες κάρτες. Ο Μεντήλ δηλώθηκε τώρα για το παιχνίδι της Κυριακής. Δεν έχει τον Τεχέρο που αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Δεν είχε τον Καντέ στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, γιατί αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Δηλαδή, αν δούμε και τις λεπτομέρειες που ουσιαστικά δεν είναι λεπτομέρειες αυτά που συζητάμε, μπορούμε να δώσουμε ένα κομμάτι ευθύνη σε εξωγενείς παράγοντες, έτσι. Όχι καθαρά αγωνιστικούς σε αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι προπονητές και γενικότερα το staff. Αλλά έτσι όπως είναι πλέον τα πράγματα, ο Άρης δεν έχει άλλη λύση. Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε, να εξασφαλίσει με έναν τρόπο, δηλαδή να διασκεδάσει σε ένα βαθμό τις εντυπώσεις, να πει ότι το κέρδισα το τελευταίο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που δείχνει ότι στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος είναι πολύ πιο ισχυρή από ότι στο πρώτο.
Έχει με καλούς παίκτες, έχει ενισχυθεί και με μεταγραφές το Γενάρη, έτσι. Έχει καλή εικόνα. Βέβαια, βέβαια.
Παρά την εικόνα που είχε με τον Ολυμπιακό.
Και φιναλίστο κύπελο, έτσι, έχει κύπελο, δώσει ψυχολογία αυτή η πρόκριση στο τελικό, βέβαια.
Είναι σημαντικό, γιατί απέκλεισε τον Λεβαδιακό την εποχή. Όχι, δεν απέκλεισε το Λεβαδιακό, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι
απέκλεισε,
μια ομάδα...
απέκλεισε το Λεβαδιακό στα ημιτελικά και την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια.
Ναι, σωστά. Και αυτό δημιουργεί και τις συνθήκες ενός αγώνα που είναι σημαντικός, γιατί και για την αντιπάλη πλευρά είναι σημαντικό το παιχνίδι. Μέσα στην εβδομάδα θα δούμε τι επιστροφές έχει ο Γρηγορίου. Από ό,τι φαίνεται, ο Καντεβέρε μπορεί να βοηθήσει. Είναι μία μέσα, μία έξω, αλλά τον θέλουν μέσα στον Άρη, γιατί ο Μωρόν είναι ξεκάθαρα εκτός αγωνιστικής φόρμας. Το έδειξε και στις ΣΕΡΕΣ. Οπότε είναι ένα παιχνίδι που μέσα στις επόμενες ημέρες θα δούμε το ποιοι είναι ετοιμοπόλεμοι, ποιοι δεν είναι, γιατί πάλι έχει απουσίες. Παίκτες όπως ο Φρίντεκ, που είναι στον άξονα, παίκτες όπως ο Μιζεούι, ο Γαλανόπουλος, ο Σούντμπεργκ. Γενικότερα έχει παίκτες που είναι στα πιτς. Δεν έχει και τον Τεχέρο για να τον χρησιμοποιήσει στην πτέρυγα, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε σε αυτό το παιχνίδι να ξεχάσει το τι έχει γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί είναι και η πίεση αυτή που νιώθει και το κομμάτι το πνευματικό πρέπει να το διαχειριστούν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Όταν έχεις και τη δυνατότητα με δύο πέναλτι να βάλεις ένα γκολ, εν πάση περιπτώσει. Βλέπετε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και τα χάνεις και τα δύο, με παίχτη λιγότερο. Αυτό είναι και μαχαίρι στην καρδιά σου, ό,τι έχει να κάνει με την ψυχολογία. Ο Άρης φέτος έχει προβλήματα. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπήκε στο 5-8 ή θα μπει στο 5-8 με δυσκολία. Αυτό επίσης είναι πραγματικότητα, εκτός αν τα αποτελέσματα έρθουν τόσο ανάποδα για τον Άρη και μείνει εκτός, οι πιθανότητες είναι λίγες, αλλά πάντα Μάλιστα. υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Και από εκεί και πέρα να κάτσουν όλοι να συζητήσουν, να δουν τι μπορούν να κάνουν για να βάλουν πλώρη για την πέμπτη θέση, η βαθμή μειώνεται.
Και θα τα δούμε όλα αυτά.
Δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Κλείσαμε. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά και για το παιχνίδι και γενικότερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Και εγώ καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.